Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 2 Korintiërs die 5de hoofstuk. 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ek wonder of u elkeen besef hoe gepas hierdie Halleluja lied was wat ons so pas gesing het. Hierdie Halleluja lied praat van die geleentheid wat ons vanavond met u oor gaan praat. Daar die plek waar die kind van God voor God gaan staan. Ons is so geneig om te fokus op wanneer die ongeredde wereld voor God gaan staan. Maar het jy geweet dat as kind van God gaan jy en ek voor God staan? Elkeen van ons wat bely ek is kind van God. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Weet jy hoe tragies is daar die woorde? Soveel kinders van God, luister wat ek sê, soveel kinders van God, sy hele lewe, gaan net om hulle self. Geen tyd om vir God iets te beteken nie. Kom ons maak ons harte stil, dan bid ons saam. Vader, Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg, O Heilige Gees van God, om ook in hierdie aand voor u ons harte en ons knieë te buig in die bewuswording van 'n lied waarin ons uitroep, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, niks te offer aan sy voet. Here, baie dankie dat ons vanavond, dat u dit so beskik het, dat ons 'n geleentheid kan hê, waar ons rondom die woord kan staan en sit, en kan lees en kan praat, en die woord kan oordra, en in die vertroue dat die Gees dit aan harte sal toepas, sodat Jesus daardie verheerlik kan word. Ons sê vir u baie dankie vir die wonderlike tydperk wat u twee mense by mekaar geplaas het en die voorbeeld wat hulle ook is in hierdie gemeente. 'N leeftyd. Ons sê vir u baie dankie dat ons ook elkeen wat getroud is en wat u ken, hierna kan kyk en kan vra dat u ons ook sal seën. Here, dat ons 'n gelukkige huwelik, gelukkige lewe saam met ons lewensmaat kan hê. Baie keer as ek aan my lewensmaat dink, dan dink ek aan die vrou van my jeug, waarmee ons hierdie lewe saam aangepak het. En Here, is daar my eie hart dikwels 'n dankbaarheid, want my lewe kon so roekeloos geëindig het. En ons besef hoe dat u ook ons lewe beskik. Onlangs weer daaraan gedink, as ons in die weermag sou gebly het, sou ek nooit my lewensmaat ontmoet het nie. En so sou ons lewe 'n pad geneem het wat nie u pad was nie. En terwyl ek op daardie stadium u nie geken het, het u nogtans, Here, my voetstappe gerig terug daar na ons geboortedorp toe. Baie dankie dat u met ons elkeen 'n kosbare pad stap. Baie dankie dat elke persoon wat vanaand in hierdie erediens sit, nou moet besef dat daardie pad wat u stap, vanaand is deel van daardie pad. Dis u doel. Dis u weg. Dit is die pad wat u wou gehad het, ons elkeen moet bewandel om vanaand hier te sit, en te hoor, soos Openbaring dit uitdruk, om te hoor wat die Gees, hoofletter, aan die bruid wil sê. Nie te kom luister wat Gerry van Dalen te sê het nie, maar om te kom luister na wat God vir ons wil sê. Maak het stil by die voorlees van die woord, open die harte, Here Jesus, o Heilige Gees, open die sinne en die intellek, neem weg wat hinder vanaand. Neem weg die obstruksies, die hindernisse, wat maak dat harte nie kan hoor of nie wil hoor dit wat God vir hulle wil sê nie. Ek bid dit alles in die naam van Jesus, my verlosser. Amen. Ons lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf vers 1 tot en met vers 10. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liever nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy, wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed, en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof, en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed, en verkies, om liever uit die liggaam uit te woon, en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord, liewe broers en susters. Baie dankie vir Bonico wat weer vir my die tegnologie opgestel het, my broer. Bonico weet, as ek kan het raak, breek ek het, en ek is baie dankbaar. Baie dankie om Willem. Liewe broers en susters, ons is by boodskap nommer 10 van die boodskappe en veronderstel gewees om eintlik al by 25 Oktober klaargemaak het. Maar die Here het dit anders beskik. Ons praat met u vanaand oor daardie teksgedeelte van 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10 en die 10de vers wat sê, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Dis die eerste groot en belangrike verklaring wat gemaak word. En nou moet ons baie duidelik dadelik verstaan, excuse, ek kan nie dit sien, ek het so 'n bietjie gespeel met klere, maar mens weet nooit wat die ligte alles doen nie. Die eerste verklaring wat gemaak word hier, en ons moet verstaan, Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe. En hierdie brief is gerig aan die kinders van die Here in Korinthe. Dieselfde beginsel wat ons ook in ons kerk toepas, wat hulle in die Nuwe Testamentiese kerk toegepas het, Handelinge 2:42, 43, wat sê, en hulle daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered geword het. Kan ons dan aanvaar dat die gemeente in Korinthe het ook bestaan uit geredde mense? Mense wat 'n ontmoeting met Christus gehad het, mense wat Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker, en nou sê hy vir hulle, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. So dit is baie duidelik, en dan die volgende verklaring wat hy maak is, hoekom? Sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het. Nou liewe vriende, in Engels praat hulle van the judgment seat of Christ, is maar net 'n voorstelling hoe dit moontlik kan lyk, ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat, en die tema van vanaand se boodskap is, die regterstoel van Christus. Dis baie duidelik in die woord van die Here, as ons so bietjie terugblaai na die 1 Korintië brief, 1 Korintiërs hoofstuk 3, dan lees ons in vers 9 tot 15 die volgende. Ek gaan dit vir u vinnig lees, want ons is medewerkers van God. Paulus het praat, die akker van God, die gebou van God is julle. Hy praat met die kinders van die Here. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Paulus verwys ook hier na sy bediening onder die gemeente van Korinthe. Hy sê, hy het hulle bedien, hy het die werk van die Here onder hulle gedoen, hy het die fondasie gelê, en nou kom daar verantwoordelikheid na u en my toe, ons moet voortbou op hierdie fondasie, en dan kom daar waarskuwing aan die kinders van die Here, dat elkeen moet pas op, hoe dat ons bou. Vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Watter dag? Omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Fyn in hierdie aand, die tema, die regte stoel van Christus. En ons moet eerstens begin om vir jy baie duidelik te maak, wat is die betekenis van hierdie regte stoel? Daar is twee woorde wat in die Nuwe Testament gebruik word, wat verwys na hierdie regte stoel. Die eerste een is die woord kriterion. Kriterion. In Afrikaans praat ons van kriterium, kriteria, criteria in Engels, en ons lees van hierdie woord kriterion in Jakobus 2 vers 6 en in 1 Korintiërs 6 vers 2 en 4. Kom ons kyk wat sê Jakobus rondom hierdie woord, net die gedagte dat ons vir u net so bietjie duidelikheid kan gee, is Jakobus 2 die 6de vers. Maar julle die arme man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Daar die woord regbanke, daar is die woord kriterion. En dan, liewe broers en susters, kriterion beteken die norm waar volgens iets gemeet word. Die norm waar volgens iets gemeet word. Wanneer u vir my 'n groot opdrag sou gee om sekere dinge te doen en te implementeer, sal ek dalk vir u vra, wat is die kriteria wat jy wil hê ek moet aanspreek in hierdie verslag? En dit is die norm waar volgens gemeet word. Watter kriteria het jy gebruik toe jy my verslag beoordeel het? Waarna het jy gekyk? Dis 'n bekende woord in die Afrikaanse taal. Maar kriterion beteken ook die plek waar regters optree. Om vir jou 'n voorbeeld te gee of te verduidelik, wanneer jy kyk na hierdie kansel, ons het onlangs in Suid-Afrika baie groot saak gehad in die regte, en ons het gesien hoe dat 'n span van regters sit en dan 'n uitspraak lewer. Hulle sit gewoonlik hoor, soos wat ek hoor staan vanaand, en dit is die regbank, hierdie kriterion, verwys na daardie aksie. Die ander woord wat ons vind in die Nuwe Testament is dalk meer bekend, daar is vir jy net so'n voorbeeld van 'n persoon wat daar sit. Dis nie somme maar net toevallig dat ons vir jy so'n type van prentjie gekies het nie. So 'n voorstelling van Christus daar, en dan wil ek hê moet jy let op hierdie trappe wat opgaan na 'n hoogte toe daar. Dit is ook baie belangrik wanneer ons kyk na die betekenis van die tweede Griekse woord, en dis die woord bema. Daar word baie verwys na die regte stoel van Christus as die bema oordeel. Nou ek wil vir u sê, bema is korrek, maar oordeel is verkeerd. En ons gaan nou dit vir u bewys vanuit die woord uit. Geliefdes, die bema was 'n plek met hoë trappe wat lei na 'n verhoog toe. Daarom die aandag gevestig op die trappe. Die Bema was ook een platform wat die rechters gebruik was in die uitsprake wat hulle moes lever. Maar die Bema se oorsprong is een type van een podium. Nou, volgende jaar as ek reg is, is dit weer Olympiese Spele. Is ek reg? 2016, ja. En ons allemaal ken een rostrum, waarop die atlete verskyn, die basuine wat blaas, die landsvla wat opgehuis word, en hulle verskyn daar boop hy die rostrum, of hy die podium, een hoë plek. En wat doen dan een van die hooggeplaastes van die Atletiek Federasie van die wereld? Hulle kom, gewoonlik dametjies wat kom, en hulle dra die medaljas op een kussing of op een doek, hulle oorhandig dit aan die hooggeplaaste, en wat doen die hooggeplaaste? Die atlete sak af, en hulle hang hier die medalja om die nek. Bema het in die Griekse tyd, met die spele wat hier hulle ontstaan het, die gedachte van hierdie hoë, die president van hierdie Griekse spele, het op so een bema gestaan, en daar het die beloning plaasgevind, van hierdie atlete wat dan deelgeneem het, en dan uiteindelik ook een plek behaal het. Dis een plek van beloning, is jy met my? Bema is die plek van beloning, dis nie die plek van veroordeling nie. Ek wil hê jy moet dit baie, baie mooi verstaan. Liewe broers en susters, 'n belangrike vraag wat ontstaan is, die tyd van hierdie regte stoel. Wanneer is hierdie regte stoel van Christus, wanneer gaan dit plaasvind? Dominee, ek is nou even verward. Ons het oor so baie dinge gesels, wanneer gaan dit plaasvind? As jy kan sien daar in die bank, ek weet is nou so'n bykie verdoof, maar ek sal terwille daarvan vir ons dit lees, dan praat ons uit Lukas 14, ek gaan vers 13 ook lees, maar dis in die 14e vers waar ons die gedagte vind wat ek met jy wil deel. Lukas 14 vers 13 sê, maar wanneer jy 'n feestmaal gee, nooi armes, verminktes, krepeles, blindes, en jy sal gelukkig wees, omdat hulle niks het om jou te vergeld nie. Luister mooi, want het sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Wat ons hierby vir jy wil oordra, liewe broers en susters, Lukas 14 vers 14 word geassosieer met die opstanding van die kinders van God, die regverdig is. En hierdie mense sal reeds loon ontvang het, nadat hulle opgestaan het. Hou dit net in gedagte. Die tweede wat ons vind is in Openbaring, baie verder nou in Openbaring 19, sê vir ons 'n paar belangrike aspekte wat vir ons duidelikheid gee, wanneer hierdie regte stoel geleentheid gaan plaasvind. Openbaring 19, ek gaan vanaf vers 7 lees, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Wie is sy vrou? Wie is die bruidegom se bruid? Die kerk, die kinders van God, en aan haar is gegee aan die bruid, om bekleed te wees met rein en blink fijn linne, want die fijn linne is die regverdige dade van die heiliges. Daar is reeds rein en fijn wit klere aan die bruid uitgedeel, op hierdie stadium. Vers 14 van Openbaring 19 sê, en die leers in die hemel het omgevolg op wit perde. Dis die kinders van God bekleed met wit en rein, fijn linne. En wat vir ons baie duidelik is, wanneer ons kyk na Lukas 14, dan is daar opstanding wat plaasgevind het, belonings wat gegee was, want die loon is daar vir hulle, en in Openbaring 19, by die tweede fase van Christus' wederkoms, wanneer hy kom met sy heiliges, is hulle klaar, bekleed met rein en wit linne. So wanneer vind hierdie groot geleentheid plaas? Liewe broers en susters, 'n derde gedagte wanneer ons 1 Korintiërs vers 4 en 5 lees, of as kom 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 5 lees, dan verwys dit na daardie dag. Watter dag? Daardie geleentheid, 1 Korintiërs 4 vers 5. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie, wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak, en dan sal elkeen lof van God ontvang. Weereens, hy skryf aan die kinders van die Here, waar gaan hulle lof ontvang van God? By die regte stoel. Wanneer? 2 Timoteus 4 vers 8, vriende, ek blaai so 'n bietjie deur die woord, ek wil graag hê jy moet die woord indrink. Paulus wat aan die woord is, hy sê, verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. En luister wat sê, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Ook 'n verwysing na die dag, en Openbaring 22 vers 11 kan jy maar gaan lees op die eie tyd. Geliefdes, die vraag is, die tyd van die regte stoel. Ek dink ons is baie veilig, wanneer ons vanavond vir u sê, dat die regte stoel van Christus sal plaasvind, nadat die kerk die bruid weggeraap is, en voor die tweede fase van die wederkoms van Jesus Christus. Niemand kan die dag en die datum bepaal nie. En ons allemaal weet, wanneer die kerk weg is, en die tweede fase van die wederkoms van Christus, in daardie tydperk, is daar 7 jaar tydperk wat verloop, en ons het 2 boodskappe met die daaroor gedeel oor die groot verdrukking. So ons is veilig, as ons vanavond vir u verklaar en vir u sê, vriende, ek is oortuig in my hele gemoed, dat hierdie geleentheid sal plaasvind, nadat die kinders van God weggeruk is, en voor die koms, die tweede koms van Jesus Christus. Ons probeer vir u vraag vanaand antwoord. Die tweede, daar kan u sien, die omhelsing, die verwelkoming en die vrede, om te weet, ek is veilig, ek het die stryd gestry, ek is by Christus, en om die woorde te hoor, mooi so, getroue diensknegt. Geliefdes, die voorstelling daar is baie belangrik om 'n klomp redes. As ons net na die voorstelling kyk wat ons daar vir van die internet afgehaal het, dan sê dit vir ons waar dit kan plaasvind. Stem jy saam? En dit sê ook vir ons hoe dit gaan plaasvind. En ek wil hê elkeen van jy moet nou baie mooi hoor. Jou dominee gaan nie saam met jou daar staan nie. Jou kerk lidmaatskap sertifikaat gaan nie saam met jou daar staan nie. Jou doop sertifikaat gaan nie saam met jou daar staan nie. Jou belydenis van geloof aflegging sertifikaat gaan nie saam met jou daar staan nie. Sien jy hoe staan hierdie persoon daar? Dis net 'n skaduwee. Is nie noodwendig 'n persoon van 'n spesifieke bevolkingsgroep nie, asseblief, moet nie sulke afleidings maak nie, maar 'n verrassing, baie van hulle gaan ook daar wees. Dis mos mense in ons tyd wat sê, nee, die bevolkingsgroepe van ons land, die ander mense gaan nie hemel toe nie. Wee jou, jou dwaas. God is nie 'n aannemer van die persoon nie. Daar's 'n ontdekking wat ek jare terug gemaak het, en ek dank God daarvoor, dat het my hele lewe dramaties verander. God stel nie belang in my haarstyl nie. God stel belang in my hart. Hy sê in sy woord, my seun, gee my jou hart. Dit maak nie saak van watter groep mense jy is nie. As jy een kind van God is, gewas in sy bloed, gaan jy hierdie ondervinding meemaak. Die ondervinding van die plek van die regte stoel. Kom ons kyk gauw, baie bekende gedeelte, is 1 Tessalonisense 4, vers 17, 'n baie bekende teksvers. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. In wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Wanneer ek hierdie teksvers vat, en ek na hom kyk, dan is dit vir my baie duidelik dat die plek van die regte stoel waar dit gaan plaasvind, gaan by die Here wees, in die hemelruim, hoe dit ook al mag sy, wat ook al daar mag gebeur, maar dit is die omgewing. Dit is vir my 'n baie duidelike teks. Wanneer ek ons skrifgedeelte lees in 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10, dan is dit vir my baie duidelik dat Paulus baie sterk verwys, en ons het dit saam gelees vanavond, vriende. Hy verwys baie sterk na om by die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Hy verwys baie sterk daarna en bedoelende dat ons by die Here sal wees. Mag ek het so uitdruk in ons taal, dat ons in die Here sal wees, by hom sal wees. En dit sê vir my dat ons in die teenwoordigheid van Christus gaan wees. En Christus is in die hemel. Hierdie regte stoel, die plek waar dit sal plaasvind is, die hemelse sfeer by Christus. Nog 'n vraag wat ek wil vra, net vir jy so 'n bietjie ander beeld van die bema daar in die agterkant, met die glorieryke ligglans wat uitskyn, en dan in Engelse tekstvers, wat ons tekst van oordenking is, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, whether good or bad. Die vraag is twee van, wie is die regter by die regte stoel beoordeling, of die regte stoel beloning? Wie is die regter? Die tweede vraag wat ek vra is, wie is die voorwerp? Wie is die voorwerpe wat beoordeel gaan word? Kom ons antwoord dit vir u. Wanneer ek 2 Korintiërs 5 vers 10 lees, ons tekst van oordenking, dan sê vir ons baie duidelik, want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn. Wanneer ek lees in die woord van die Here in Johannes 5 vers 22, dan het God sy mag oorgegee aan Christus om te oordeel en ook om te beoordeel. God het dit oorgegee aan sy Seun Jesus Christus. Wie is die mense wat voor hierdie regter gaan staan? 2 Korintiërs 5 maak het vir ons baie duidelik. Slegs die kinders van God. Jy moet mooi hoor, slegs die kinders van God, die regte stoel van Christus en die wit troon oordeel is ver verwyderd van mekaar, in tyd, maar ook in wat daar gaan plaasvind. Die regte stoel van Christus is die plek waar God sy kinders, Jesus Christus, waar hy sy volgelinge, gaan beloon vir dit wat ons gedoen het hier op aarde. Dan nog 'n vraag wat ons vanavond wil antwoord, vriende, is u nog by? Wat is die basis vir die toetsing? In ons gehoor sit hier 'n paar onderwysers, onderwyseresse, waarvan my dogter een is, en 'n baie goeie een ook, is ek trots om te sê. Wanneer ons, of wanneer onderwyser, ek het baie lank self klas gegee, baie vaarstelle opgestel in my lewe, honderde, dalk duisende jaar gemerk, wanneer jy 'n vraagstel saamstel, en jy is 'n goeie onderwyser of 'n goeie opleier, dan is jou doel nooit om te kyk hoe jy mense kan vasvaar nie, want dis nie moeilik om mense vas te vaar nie. Jy wil kennis toets. Luister mooi die woorde wat ek gebruik. Dan het jy kriteria wat jy saamstel. Wat wil ek bereik met hierdie vraagstel? Is dit nie so nie? Ek het vir hulle werkies geleer. Ek wil nou uitvind hoeveel onthou hulle daarvan of hoeveel kennis het hulle daarvan opgedoen. En dis baie belangrik dat ons moet kyk wat is die basis vir hierdie toetsing waarin God sy kinders gaan onderwerp. Nou ek wil vir u sê eerstens, saligheid, die feit dat jy gered is, is nie hier ter sprake nie. Dominee, hoe kan jy so iets sê? Dis eenvoudig. Jy kan nooit by die regte stoel van Christus uitkom as jy nie gered is nie. Net geredde mense gaan by die regte stoel van Christus verskyn. Ek wil graag verduidelik wat dit beteken om gered te wees. En ek wil die dwalinge wat in ons dag in die omloop is hiermee. Ek sal dit nie vir eens en vir altyd kan doen nie, want die wolwe hou aan om rond te loop. Ek sien hulle dikwels. Daar's een manier hoe jy gered word. En die skrif sê hoe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, sê Jesus, die Christus, die Seun van God, God self. Daar's in ons omloop, in ons volk, is daar soveel dinge wat oorgedra word, dat mense is besig om in sinkretisme te verval, en dit beteken, 'n veel gode aanbiddery. Tydens my swaarkies is afsterwe daar onder in die Ooskaap, die Here het altyd 'n wonderlike pad wat hy met ons stap. Selfs te midde van hartseer en dood baie naby aan ons, kry ek toe die geleentheid op die donderdagoggend 29 Oktober om met 'n Indeer dame te sit en gesels wie se man 46 jaar oud is en 'n massiewe beroerte gehad het. En sy sê we must pray. Only God can help him. En ek praat verkennend met haar en ek kom agter haar God is al die gode van hierdie wêreld. En ek het nie die evangelie na keel afgedruk nie, vriende. Want dit was nie die tyd of die plek daarvoor nie. Maar ek het vir haar gesê, Jesus Christ died for your husband's sins on Calvary and he and him alone can help him. En sy het saamgestem. Geliefdes, ek waarsku u vanaand met liefde in my hart. Pas op om te dink ek kan God tevrede maak en ek mis die saligheid omdat ek baie gode in my lewe het. Jesus Christus alleen is God, vriende. Die woord sê so. In Romeine 8 vers 1 staan 'n baie belangrike teks vir elke kind van God om vanaand te memoriseer. Om vanaand in jou hart te sit. Luister wat staan daar. Daar is dan nou geen veroordeling. Geen veroordeling. No condemnation for those who are in Christ. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Onthou u vanoggend se boodskap, vriende. Dra dan vrugte wat by die bekering pas. Dis een ding om met die mond te sê, ek is kind van God. En dis 'n totaal ander ding om te lewe en te doen en op te tree soos 'n kind van God. Daarom wil ek hê jy moet verstaan vanaand die mens wat voor my sit en wat die getuienis het. Ek is kind van God. Het nie meer nodig om die hel te vrees nie. Het nie meer nodig om die wit troon oordeel te vrees nie. Want jy gaan nie daar wees nie. Die skrif sê so. Ons is vrygespreek. Toe Jesus gesterf het, het hy met sy bloed geskryf. Kwyt geskeld. Lewe jy soos iemand wat kwyt geskeld is, broeder, suster, jong mens? Lewe jy en ek soos iemand wat hier by die bema gaan staan en met vrymoedigheid kan sê, my Here, my God, die kind van God is vry van oordeel. In Hebreërs 10 vers 17 sê hy, hy dink nie meer aan ons sondes nie. Jy en ek mag nie lewe soos iemand wat nie vrygespreek is en dan in die proses sy kruisdood goedkoop maak nie. Hoor jy wat ek sê, vriende? Ek kan nie lewe. Ek weet, ek lewe in sonde. Ek weet, ek is besig met die verkeerde dinge, maar ek praat het goed. En ek dink, ek gaan voor die bema kan staan en tyd kry om te verduidelik die heerlikheid van God is so groot dat jy sien die kans om te staan nie. Die heerlikheid van God is so dramaties. Jy sal nie wil dink om iets te verduidelik nie. Wat doen ons as ons droog gemaak het teenoor mekaar? Voor ons by die woordjie kom, ek is jammer, wat doen ons? Ons gee sulke lang verduidelikings hoekom ons dit gedoen het. O, vriende, wanneer hy sê ons allemaal moet voor die regte stoel van Christus verskyn, jy kan maar die ander tekste gaan lees, daai verskyn beteken bekend gemaak word. Laat ek illustreer. Here Jesus, Seun van God, hier is u knegt, Gerry van Dalen. Wie van julle was al by 'n groot diner waar hy aangekondig word? Ek was nog nooit daar nie, ek was nog nooit so belangrik nie. Maar ek sien uit na daardie dag, wanneer jy aangekondig gaan word, want jy is nie sommer hier, jy nie, jy is gekoop met die bloed van Jesus, jy is kostbaar in sy oë, en het gaan aangekondig word. Ja, daar is engele om die troon, het jy dit geweet? Mense wat in die bidtier is, sal dit weet. Dis wat hierdie woord verskyn beteken. En dan wat gaan gebeur? Wat is die basis vir die toetsing? Ons werke wat ons hier op aarde gedoen het, sal beoordeel word. Nou dis baie interessant wanneer ons vers 10 lees, ons teks van oordenking, want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad. Nou daar is, wanneer ons kyk na die woord kwaad, is daar twee Griekse woorde wat ek al vir u baie verduidelik, die gemeentelede sal het weet. Die een is kakos, en die ander een is poneros. En hierdie albei kakos en poneros het te doen met die verkeerde dinge van dit wat moreel en onsedelik en vuil is. Dis nie een van hierdie twee woorde wat daar gebruik word nie. Dis baie interessant. Ek het dit ontdek met my studie. Die woord wat hier gebruik word, is die woord phalos. Phalos. P-H-A-I-L-O-S. Amper soos Paulos, maar pha. Dis so jy die P en die H uitspreek in die Grieks. Phalos. En weet jy wat dit beteken? Dit beteken waardeloos. Nutteloos. Geliefdes, die werke van ons sal beoordeel word of het goed was of kwaad, nutteloos. Weet jy hoeveel kinders van die Here hou hulle besig met nuttelose dinge op aarde? Laat ek vir jou 'n voorbeeld noem. Baie mense doen baie dinge om gesien te word. Hulle wil nie by die kerk betrokke wees nie. Hulle wil op die verhoog wees. Hulle wil op die voorgrond wees. Hulle wil beginne dinge doen. Geliefdes, as God jou nie geroep het om iets te doen nie, as die Gees van God jou nie bekragtig het om iets te doen nie, doen jy dit in die vlees. En wanneer jy dit in die vlees doen, is dit valos. Nutteloos. Baie mense, ek kry baie mense te doen, sê vir my agterdeur, nie weet jy wat, die kerk is te dood. Ek wil 'n bietjie uitbeweeg. Ek wil gaan dinge doen. Ek klim op my motorfiets. Ek gaan deel poppe uit by mense wat nie poppe het nie. Ek gaan deel groente uit by mense wat nie groente het nie. Dit laat my goed voel. Raak wakker, Bel. Jy is nie op hierdie aarde gesit. God het jou nie gered dat jy kan goed voel nie. God het jou gered en jou geroep om hom te verheerlik. Enigiets wat ons doen. Baie mense doen baie dinge. Ag, ek wil nie voorbeelde noem nie. Ek wil nie, jy moet aanstoot neem nie. Maar ek sien dit baie keer, vriende, dit breek my hart. En dan dink ons is besig met ewigheidswerk. Maar dis valloswerk. Die basis vir hierdie toetsing, geliefde broeder en suster, is aanvaarbaar teenoor nutteloos. Die toetsing gaan nie oor hoe goed of hoe sleg ek en jy is nie, maar dit gaan oor of dit aanvaarbaar is vir God teenoor dit wat nutteloos is. God wil nie straf nie, maar hy beloon sy kinders vir wat hulle gedoen het. Dis amper klaar, vriende. Lekker donker, ek kan nie so ver sien op die horlosie nie. Het jy gesien wat ek net nou gedemonstreer het hierso? Kan jy sien, daarvoor is die bema, die persoon daar in die agtergrond, ek het met die doel klein gemaakt, ek hou nie van prentjies, wat die Here Jesus se gesig voorstel nie. Sal jy my verdra daarvoor? Want ons weet, niemand weet hoe Jesus gaan lyk nie. So ek probeer nie, sommer vir jy groot prent te sit nie, maar jy kry ongelukkig maar dit op die internet, maar daar is een bema, en kyk hier so, hier is een persoon, op pad om daar te gaan verskyn, en sien hier die hand, hy word aangekondig, hy gaan daar verskyn, en hy gaan hoor, hy gaan nie hoor of het Kakos was, of Poneros was nie, hy gaan net hoor of het Volos was, of tot eer van God. Dis al, gaan nie lang uitgesprekte ding wees nie, terwyl die ander wat ons later met u sal oor praat, beslis een bietjie baie langer sal duur. Wat is die resultaat van hierdie toetsing? Wanneer ek 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15 lees, sê dit net nou ook vir u gelees, 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15 sal dit weer vannacht vir u aanraak. As iemand sy werk bly staan wat ek daar opgebou het, sal hy loon ontvang. As iemand sy werk verband word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos die vuur heen. Die resultaat is tweeledig. Nommer 1, ons sal beloning ontvang vir dit wat ons gedoen het in die Heilige Gees. Ons sal beloning ontvang vir dit wat ons gedoen het onder leiding van die Heilige Gees. Ons sal nie beloning ontvang wanneer die dominese vrou my 8 uur die aand gebel het en gevraat om morgen aan te borkie eetgoed te bring. Ja, mevrou, enige tyd. O, hierdie vrou kan my kwaad maak. Weet jy, hoe durf sy my nou bel? Waar dink sy, moet ek nou iets in die handen kry? Weet sy nie, ek werk ook nie. Daar sal die loon wees nie. Stem jy saam? Daar sal nie loon wees nie. Ons sal beloning ontvang vir dit wat gedoen is in die Heilige Gees. Dit was net 'n voorbeeld. En daar sal ook beloning gemis word. Jy weet, en ek sê skaal om met u te praat nie, ek het 'n geweldige verantwoordelikheid as 'n leraar. En ek wil vir u sê, weet u vriende, ek het gistermiddag laat, het ek baie slegte tyding ontvang van 'n persoon wat homself uit die lewe uit gevat het. En ek het gewonder, kon ek meer gedoen het vir hierdie persoon? Is nie iemand van ons gemeente nie? Is iemand in die gemeenskap wat ek onlangs mee ontmoet het, eindelijk 'n paar jaar terug, maar onlangs weer ontmoet het en wat deur baie moeilike tyd gaan. Volwasse man. En ek het gedink, Gerry, kon jy nie meer gedoen het nie? Kon jy nie verhoed het dalk, dat hierdie persoon die ewigheid in is nie? En dis die type van dinge wat een mens maar self moet uitklaar. Die resultaat van hierdie toetsing, daar gaan krone wees, vrienden, ons gaan nou daarover met u praat. Die woord van God sê baie duidelik, daar sal beloning wees. Kroon van righteousness, glory, rejoicing, incorruptibility, and life. Sal het nou met die Afrikaans hanteer. Paulus spreek die vrees uit, ek wil u vra om saam met my te blaai. U mag dalk nou gesit het en gedink het, ag ou dooms, weet jy, jy kan ook nie almal red nie. Ek wil vir jy sê, ek kan niemand red nie. Ek kan niemand van besluit laat verander nie. Ek kan niks doen nie. Maar toch dink jy soms, kon ek nie meer gedoen het nie. Weet jy dat Paulus was by daai punt in 1 Korintiërs 9 vers 27, hy sê, maar ek kastui my lichaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sal wees nie. Weet jy wat is hierdie woord verwerplik? Het is die woord adokimos, nutteloos. Dieselfde beginsel, hy sê, ach, ek voel baie keer, ek is so nutteloos, en as ek daar by God moet verskyn, gaan ek nie self moet sê, ek het niks gedoen wat goed genoeg is nie. Jy en ek kan niks doen wat goed genoeg is nie. Dit is slegs die bloed van Jesus Christus, en op grond van sy genade, wat jy en ek daar kan gaan staan. Niks wat jy en ek gedoen het nie. Maar toch is hier ernstige waarskuwing. Nutteloos, die Engelse vertaling sê, good for nothing. Soveel van ons is besig met good for nothing things. En ons dink, ons is baie geestelik. God het die kerk geskep, nie die mense nie, God het die kerk geskep, waarbinnen u en ek, diensbaar moet wees, wanneer ons getuig ons is kind van God. Vyf krone van beloning. Hierdie krone is maar net vyf verskillende krone. Die eerste een is die onverwelklike kroon van 1 Korintiërs 9 vers 25. Paulus wat sê, en elkeen wat aan 'n wedloop of 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons, 'n onverwelklike. En die krone het nie so gelyk in daardie tyd nie. Dit was 'n gevlegde, 'n band van blare en goede wat hulle, 'n krans wat hulle gemaak het om die wenner se nek te hang. Die onverwelklike kroon vir die kind van God wat volhard en wat aanhou en uithou. Die tweede een is die kroon van roem van 1 Tessalonisense 2 vers 19. Ons lees dit vir jy. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Paulus het 'n noue band gehad met die gemeente van Thessalonika. Van daardie mense het hy self aan Christus voorgestel. Liewe kind van God, ek vra vanaand vir jy. Wanneer laas het jy iemand vertel van Jesus? Dis nie beskuldiging nie. Dis 'n bloot eenvoudige vraag. Nee, maar doem nie, dis mos jou job hê daai man. Moenie grappig word nie. Nee, kind van God. Dis ons elkeen se taak. Myne is net 'n voltydse taak. Jakobus 1 vers 12 praat van die kroon van die lewe. Ons deel dit met u. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Kan ek jou vra, my broer, hoe lief het jy God? Ek praat eerstens met my broers vanaand. Hoe lief het jy en ek God? Het ons hom so lief, dat wanneer die versoeking van 'n mooi vrou oor ons pad kom, dat ek dadelijk kan sê, ek kan dit nie doen nie, want ek het God lief. Dit is die kroon van die lewe, wanneer jy versoeking verdra. Mevrou, liewe sister, hoe lief het u God? Hoe lief het u God, my sister, dat as die kleinste versoekingkie oor jou pad kom, kan jy nee sê, want ek het God lief bo alles. Jy sien, liewe kind van die Here, daar's 'n ander moderne teologie wat onder ons rondbeweeg. Ag, ons is maar allemaal mense, weet julle. Ons is maar allemaal sondaars, weet julle. En ag, ja, ja, ek het gefouteer, maar ag, weet jy, ons is maar allemaal sondaars. Ken jy daar die teologie, vriend, vriendin? Hoor jy dit in die gesprekke waar jy en ek ons bevind? Ag, ek kon nie anders dan nie. Ek moes maar so ietsie ekstra inwerk om het die moeite werd te doen. Nee, jy moes maar steel. Ag, weet jy, dis maar hoe dit werk in ons dag. Jy moet maar so ietsie in 'n koevertjie neersit. Nee, jy is korrup. Jy moet omkoop. Het ek nodig om die punt meer te verduidelik, vriende? Nee. Die kroon van die lewe, die versoekings is altyd daar, geliefdes. Die versoekings is op my pad ook, vriende. En ek praat met versigtigheid vanaand. Ek begeer hierdie kroon van die lewe om nee te sê vir die sonde. Die kroon van geregtigheid. 1 Timoteus 4 vers 8. Want die liggaamlike oefening is tot weinig nut. Ontspan, ek sê nie, jy mag nie Virgin Active toe gaan nie. Maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dis 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, want hiervoor arbei ons ook en word ons gemaak, omdat ons gehoop het op die lewende God wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Hieruit kry ons die kroon van geregtigheid, om nee te kan sê, om God voluit te kan dien, om te volhard. En laastens is dit die apostel Petrus in 1 Petrus 5 vers 4 wat vir ons meedeel oor die kroon van heerlikheid. 1 Petrus 5 vers 4. En wanneer die opperherder verskyn, ek wil net sê, my broers kerkraad, jy moet vanaf vers 1 af lees, en ek is nie besig om jy vanuit die kansel te kapittel nie. Ek wil vir jy sê, hy praat, ek vermaan die oudelinge onder julle, hou as herders toesig, ook nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Het jy geweet, daar is 'n spesiale kroon vir jou, my broer? En wanneer die opperherde verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Jy het dit geweet, broer kerkraad? Hierdie gemeente kan nie eendag sê, in die 10 jaar wat God my hier geplaas het, dat ek nooit vir u vertel het, wat 'n voorreg dit is, om op die kerkraad te kan wees nie. Om man van God te kan wees. Moet nooit ons voorregte broeders misbruik of gebruik tot aanleiding van die vlees nie. Hierdie woord krone beteken 'n krans wat by spele uitgedeel was, wat ek net nou vir jy gedemonstreer het. Dis die woord Stefanos. 'N dame wie se naam Stefanie is, is afgelei van die woord Stefanos. Net vir interessantheid. Dit is ook die betekenis van Stefanos is 'n feestelike versiering. Die tekst wat jy daar moeilik sien, die eerste een is Spreuke 1 vers 9. En dan 'n baie belangrike een wat Stefanos beteken is 'n openbare verering vir uitsonderlike diens gelewer. En daar die kroon is 'n besondere kroon. Ons sluit af in die laaste skyfie wat ons vir jy wil wys. Openbaring 4 vers 10, ons het onlangs in diepte hanteer by die bidtier geleentheid, daarom wil ek het net vir u lees weer, Openbaring 4 vers 10, val die 24 oudlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, hierdie 24 oudlinge, het ons baie bespreek oor wie hulle kan wees, ons gaan nie nou daar in tyd spandeer nie, maar dit is 24 wat in die teenwoordigheid van God is, van Jesus Christus voor sy troon, en hulle vat die krone wat hulle het, en hulle sit het voor Jesus neer, en hulle sê, U is waardig o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape, en deur U wil bestaan hulle, en is hulle geskape. Wat doen hulle? Hierdie 24 oudlinge se optrede, hulle handeling spreek van aanbidding en bewondering vir hulle self? Nee, vir die Lam van God, vir Jesus die Seun van God wat sit op die troon. Die gewer van daardie krone. Hy het toch vir hulle hierdie krone gegee. Hy het toch vir hulle gesê, mooi so, getroue diensneg. Die gewe word verheerlik, toe daar die kroon afgehaal word, en hy word teruggegee. Moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet, niks te offer aan sy voet. Ja, ek is gered, ja, ek staan by die bema, maar daar is nie 'n kroon vir my nie, want ek het net vir myself gelewe. Ek het net rykdom nagejaag. Ek het net gekyk hoe vinnig kan ek vergader en versamel. En toe ek weer kyk, is ek 60 jaar oud en my lewe is verby. En ek moet uitroep, soos 'n bose Voltaire op sy sterfbed uitgeroep het, verby! Verby is my lewe te vergeefs. 'N man wat goddeloos was, en wat God nooit 'n kans wou gee nie, die kind van God se lewe op aarde, moet Christus verheerlik. Ek het die verantwoordelikheid om vrug te dra, wat by die bekering pas. 1 Korintiërs 6 vers 20 sê, want, julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggame en in julle gees wat aan God behoort. Ek het 'n vraag in my gemoed, geliefde broeder, suster, ek sluit af. Ek wil u vra vanaand, die skrif sê verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Mevrou, meneer, broer, suster, jongmaat, behoort jou liggaam en jou gemoed, jou gees aan God. Dan sal ek God verheerlik in en deur my lewe. Christus word verheerlik deur u en my lewe. En wanneer u in my lewe om verheerlik op aarde, is ek seker, is ek oortuig met my hele wese, sal daar 'n kroon of 2 of 3 of dalk 5 vir jou weggesit wees. En jy sal nie daardie dag wanneer allemaal hulle kroonig kwijt en hulle staan rondom die troon, sal jy nie leeg hande daar staan nie, maar jy sal afval en afval en sê, aan u alleen kom toe die eer, die heerlijkheid, die lof, die aanbidding van my hart. En ek gee dit terug. Dit is wat by die regte stoel van Christus gaan plaasvind. Hy wat sal staan, hy wat sal evalueer, hy wat sal bepaal, wat u en ek in die vlees gedoen het, en wat u en ek in die gees gedoen het. Kom ons buig voor die Here. Ons harte is stil, ons hoofde is gebuig. Ek wil vanavond sê, geliefdes, terwyl niemand rondkyk nie, asseblief. Wat 'n wonderlike geleentheid om vanavond te sê, Here, u het met my gepraat, hier is ek. Ek is u kind, maar ek besef, hierdie is net so belangrik. Ek wil nie voor u staan met leë hande nie. En ek bid vir u, niemand kyk rond nie. Ek het u nodig. Dankie die Here sien ons hande. Hy sien ons harte bo alles. Baie dankie Here. Ek het u nodig. Rig my voetstappe dat ek u wil op aarde sal doen. Dan nooi ek u om nou in die hart saam met my te bid. Hemelvader, baie dankie vir u kosbare woord. U woord sê want ons moet allemaal voor die regte stoel van Christus verskyn. En die woord sê dat ons sal moet ontvang wat ons gedoen het, of dit goed was en of dit sleg was. Die beloning kom van u af. En Here, ek wil in die aand, wil ek tot u roep en bid en vra, dat u my lewe, my voetstappe sal rig, dat u my Christus-sentries maak, sodat ek die grote prentjie sien, en nie net my eie lewe wil leef, vasgevang in my eie omstandighede, vasgevang in my eie nood, terwyl die wêreld hier rondom my in nood verkeer, want hulle ken Christus nie. Here, kom vanavond, en ek vra dat u dit bid saam met my, as u dit so wil bedoel. Ek kom vanavond, en ek wil opnuut my lewe aan u toewy. Ek wil opnuut vra, Here, dat u my sal gebruik, en dat u die nuttelose werke in my lewe sal uitban, en dat u gees, die gees van God my sal lei, sodat ek werke kan doen wat sal staan, te midde van vuur en toetsing. Maar bo alles, sodat Jesus my Here, my Verlosser, verheerlik kan word. Dit bid ek, in die naam van Jesus. Amen.